Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Pavlus o'zining ibodatlarida bir nechta shaharlardagi birodarlari uchun so'ragan. U jamoatlarga maktub yozar ekan, o'zining ular oldidagi majburiyatini ham unutmaydi. Masihga kelib, uning maqsadi o'zgargani haqida suhbatlashgandik. Biz ham iymonga kelgan kunimizdan boshlab yashashdan maqsadimiz nima ekanini anglaganmiz. Pavlus shunday maqsadi yangilanganlarga o'z maktubida ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kyapman. Yer yuzidagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Masihni iymon bilan dilingizga joy qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib, mahkam o'rnashib, toki sizlar barcha Xudoning azizlari bilan birgalikda bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va teranligi to'liq anglashga kuchingiz yetsin. Ha, sizlar Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishinglar. Qanday ajoyib tilaklar. Bular shunchaki oddiy tilaklar emas. Bu so'zlar Xudoning boshqaruvi bilan bitilgandir.
Biz har kuni tongda ibodat uchun Rabbimiz oldida tiz cho'kar ekanmiz, u bizni o'zining ulug'vor boyligi bilan kuch-qudratli qilishini, muqaddas ruh bilan borlig'imizni baquvvat qilishini so'rashimiz kerak. Biz uning ulug'vor boyligi bilan kuchli bo'lsak va ruhi bilan baquvvat bo'lsakkina, Xudoni ulug'laydigan darajada yashay olamiz. Ammo buning aksi bo'lsa, biz muqaddas ruhdan va Masihdan alohida hayot kechirsak, biz samarasiz va kuchsiz bo'lib qolamiz. Buni Rabbimiz yaxshi biladi. 2 Butrus kitobi 1-bob 3-4 oyatlarida shunday yozilgan. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U bizga behad rahm shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Samoda saqlanayotgan beg'ibor, chirimas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. O'zining cheksiz mehr shafqati bilan bizlarni abadiy hayotga ega qildi. Nafaqat abadiy hayotga, balki samoda ajoyib bir meros tayyorlab qo'ydi. Uning ilohiy qudrati bizning yuraklarimizni o'zgartirdi va najot orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi.
Bizning Masihdagi o'rnimiz bizga kechirim beradi va yangi ijodligimizni tasdiqlaydi. Agar biz shubhada qolsak, Xudoning kalomi bizga ajoyib va'dalar beradi. Itoat bilan yashashning qudratini ko'rsatadi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Masihga itoatda yashash bilan o'z xohlimizcha yashash o'rtasida qanday farqlar bor? Men bu haqida juda ko'p o'ylayman. Agar Xudodan birozgina uzoqlashsam ham, yuragimda notinchlik paydo bo'ladi. Arzimas narsalar meni tushkunlikka tushiradi. Sizni nima ko'proq tushkunlikka tushiradi? Bunga sabablar anchagina. Masih sizni sevishini, gunohlaringizni kechirganini, Xudoning oilasiga olinganingizni, u sizni barakalagani, unga yaqinligingizni bilib va his qilib yashasangiz, o'zingizni qanday tutasiz? Har qanday qiyin holatlarda ham o'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Xudoga ishonchingiz baland bo'ladi. Tashvishlanmaysiz. Orqangizga katta tog' borligini his qilasiz. Hamma muammolar va tashvishlarga sog'lom fikr bilan, Xudoning ko'zi bilan qaraysiz, to'g'rimi?
Endi boshqalarga qarasak, aniqrog'i yaqinlaringiz hayotiga. Ularning Xudovandga yaqin emasliklari tufayli turli xil muammolar bilan qiynalayotganini ko'rib, sezib turibmiz. Bunday paytda ularga qanday yordam bera olasiz? Sizning nasihatlaringizdan ko'ra chin dildan qilingan ibodat ko'proq samara beradi. Ularning nima uchun qiynalayotganlarini o'zlaridan so'rang. Agar buning iloji bo'lmasa, Xudodan so'rang. Uning hayotida qanday muammolar bor? Undagi qaysi zararli sifatlar yo'qolishi kerak? U qaysi bema'ni sifati uchun shunchalik qiynalyapti? Shu savollar bilan Xudoga murojaat qilsangiz, u sizga albatta javob beradi. Shundaygina o'sha muammolar uchun aniq ibodat qilishingiz mumkin. Sizning ibodatlaringiz orqali u yana Xudoga eltadigan yo'lni topib oladi. Siz Xudovand bilan yaqin munosabatingiz orqali nafaqat o'zingizga, balki boshqalarga ham yordam bera olasiz. Xudoga tomon yana bir qadam bosing.